koe tau whakaue, mai tau whakatulau, ki mua hea tua, ha koe hana tutonu, mai hana whakalofa, hofi hofi noa mai, ki longa ie tau tolu. Ke he mga hane koe mana ia, liwa kia tu kia ia e tau na vanga mo e tau whakutulou. Ha koe hana takitakianga, hana tau mtaki usikana kua liu ke whetu uta kia ike pungipongi ke he hatau tulu a leo taongo. Kua unei ne langmatai ike he leo taongo hatau tulu ke pungipongi ko Andrew Tamatoa sipihia mo e ha kua iki whene ko Jean Faleuka Tamatoa. Ki a tāpua ki a tau tūlu ki mua he atua. Hakua ngāngana e, ge whakamunu atu, ge a Yehova, kua tau mena osi fōki, hai loto i au, ge whakamunu atu, ge hana hi ngō tapu. Hakua ngāngana e, ge whakamunu atu, ge a Yehova, a ua fōki ne ge nemo i a koe, ha mena taha e hana tau mena whakaalofa. Kua ia go whakamangalo hawa tau mahani hepe hepe osi, Ko ia ko whakamaulu hawa donga ngā o skana. Ko ia ko lawea ki hawa mui mai he tukuanga. Ko ia ko whakafufoa koe ke whakalofa mo e whakalofa hofi hofi. Ko ia ko makona ai hawa manako ke he tau mena mitaki. Si whakafoa i hau a fuata tunga nea eto. Ho whelo ki mua hea tua ki he leoni. Koe hama tula iki, koe hama tula atua koe hawa sapata. Koe tau whakatuloa, moe tau whakamunu. Nawa nama atu e atua ke he pongipong nei. Hawa lahi mahake e hawa li lifu mai hawa takitakianga ke he tau whanonga o whanua mau tulu. Liwa i ke he mga nei koe atua hoko mai ke funua nei ne whakamatala ai e hawa whanangalo. Ki lunga ke he leo taongo. Ke longona e tau tangata tukulonga ha mautolu, tau kapisinga mai tau mtakainanga. Kua meike ke tukua i halau tulu a tau leo taongo ke mga honei mwe whono hono ngoi. Ko i atua nei. Whakamunu e na mai ko i atua ke he mga honei. Ako liongi atu ke hingoa whakatabuena e ha mautolu a iki ko Yesu Kiriso ke momo i ai tukulangi. Amene. Ia nāwa te tulu ki mua hea tua, ke he mga honei, ke he tahelolo.
Yeah.
mahnei to moa mai tu to wai eta kupu mai fenangalo ya tua to moa mai e he tu he mili Jesu Kristo ne tu hi ai e iwane Ioane vivenga taha kama to to wai ke fai kupu taha e fukausi mai e fai kupu hong from afar Me pehe mai kua whaliu sinu tangata e loko. Ha he kamataanga e loko, ha he atua e loko. Kua he atua foki e loko. Kua ia ni ha he atua ke he kamataanga. Neke ie tau menausikana, naka I whakai foki ha mena taha. He eke. Naka ieke ia. Ha ha ia ie e mui, kua e mui foki, kua e mama haia. He tau tangata. Kua kikila mai foki e mama ke he puli, kua naka I talia he puli. Kua whakwhano mai he atua e tātangata ko Ioane hana ingoa. Kua hawa ia kua e ongo ki a talhau e ia e mama. Ki a talia he tautangata uskana hako ia. Nā kai kua mama ia ni, kai hai ai a ia ki a talhau ai e mama ia ni. Kua mama mōli kua whakamama ki e tautangata uskana. Ne heile mai a ia ki he larulangi. Ha he larulangi a ia ne ki fuki a ia he larulangi. Kai naka ini iloa ia he laulangi. Ko haile mai a ia ge hana tau tangata. Kai naka I talia ia he hana tau tangata. Ka ko lau tulu osi ne talia ia, mo tua ge he hana ingoa. Ne ange ia ge ai e pule ge a eke a lau tulu mo whanau he atua. Ko lau tulu naka I koe toto, ne funau ai. Si naka I koe manaku foki stino. Si naka I koe loto foki he tangata. Ka koe atua ni. Kwa whaliwisi na tangata e loko, na nofu fuki a ia whalataha mō tautolu. Ne kisikisi a mō tautolu ke he hana lilifu, kwa lilifu haia he tama fuataha he matua. Kwa puke ke he whaka alofa noa mō e whakamori. Kwa he hana tautolu a tau liongi ki mua he atua. Kwa whelu ki mua he atua ke he liongi. Ke he mga haone. Koe ha mautoloi ki a koa Jehovah Sapata. Ko koe koe hatua tolu taha tapu. Koe hatua ha Abrahamo. Koe hatua Isako. Koe hatua ha Iakopo. Koe lalolangi koe hawa tuang huia I hatua tuton. Moe hawa kisikisi anga tapu. Kilonga I a mautolu koe hawa tau whanau. Kua whakamunu, moe whakatulo watu ki mua hau ki he pongipongi nei ma matua. Whawhangu mai e koea mautolu ki he taumena ni tatakoto mo ma mohi ai a mautolu. Fuka aue o ue tulutulo ue a tua totonu. Ki he hawa takitaki mai, hawa fuka alofa mai. Hawa taulive kianga koe a tua. Kua mua atu ni e mitaki moe fulu fulu ala. Fuka aue ki he taumamui moe tausena marolo. Kwa fua kinoa mai koe mai tau tangata osi, tau kipisinga moe, tau matakainanga. Pese ni koe atua kua fikeheke he whanoi tau mahani ha mautulu. Ka kwa koe ni ne fio ya mai e tau mena usikana koe atua tutonu. Fuka ue mamatua ke he tau whanau mai tau mga whawa ha mautulu. Liveki mai si takitaki mai. Whakakiseange kia lautolu koe atua e kakano mo ia lito. Ne maase matuleia I hawa tama koe iki koe Jesu Kristo. Koe atua nai. Fuka aue foki ke he tau mamatua tani mo e tau mamatua fine ma e tau mga whaosi ha mautolu. Koe lautolu haia ne puhala mai. Kai puhala mai a koe tau menausi koe atua. Ne whakakese mai a lautolu si pihia mai tau takitaki ke he tau ekalisia ha mautolu. Lautolu haia ne tāmata. E tau ngahua osi ke lata moe atu hau tupu haki. Ko ia tua totonu nae hahelangi. Fuka aue o ue tulu tulu au ko ia tua nae. Kai mua hatu e tau fuka aue ko ia tua totonu. Ke ha mautolu o whakamui ko iki ko Jesu Kristo. Ha ko ia ne mase mai matulei ki longa he sa taulu. Koe puhala kupu moli mai maui. Koe puhala ia koe atua ne tu tupu mai ai e tau mena fulu fulu ala mai mautolu gai hawa tau whanau. Whaka aue o ue tulu tulau koe atua. Whaka mangalu mai mamatua. Koe hana tota te wana, kua malingi. Tawhi ke he mai ai e tau mahani ha mautolu. Koe atua na e ke he tau mga hosi. Whaka mangalo mai a mautoro koe atua, ke he tau mena koe hepe hepe ai a mautoro, ke he tahaho mai tahaho. Manatu mai foki ke he leongi nei koe atua to tonu, ke lata ia mai tau mga whawa, tau whaka hele hele, manatu whakalahi ke he mga honei, e ha mautoro a matua fini, koe Evelina Leona, koe toka i e mui nei, koe matua nei e hahelangi. Kia whakaalofa mai ia ia i ki tāne, ko Afeleleon. Sipihia mo e tau whānau. Tau honoholonga ko tutupu mai ia laua ko ia tuanai. Whaka munuena ki ilunga ia lautoru. Lewe ki mai ko ia tua. Vai mua atu ia ke he tau mga ho whakiku hiku he ha mautoro a matua whene. Kia whaka katoa toa e koe e tau hamamana kia ngausi ko ia tuanai. Whaka munuena mai ki lautoru. Koe atua nei pihia ni ke he whelewe ianga, ke he hawa tau tangata tapu, ke he tahamena mai tahamena, ka watu mai o mai kia ia mautolu, leweki mai kia lautolu. Nā kai nemo kia lautolu e tau mamatua ha mautolu mai tau kapisinga po ke tau whanau, kua tatakoto ai ke he tau whare ngau, po ke tau whare neno nofu ai e tau mamatua, kua mōmō tua e tau sienu. Ha koe toko longa ia lau tolu ia koe atua. Malo lo e tau loto. Ka koe tau alanga kua nā kai whahia. Koe atua tutonu na e hahilangi. Fua ki ange ki a lau tolu e tau malo lo sieno. Tau loto mawhanasia. Koe atua. Tau malo lo fau. Koe atua na e hahilangi. Whakamuriena mai ke maamhe aho. Tau mena ka watu ki ai mo e o mai ki ai a mautolu, ka e mua atu ki he tau su nā ko hao, kua tufu whanua i ki he tau maanga, takitaha, kua i atua na e hahelai. Ha kua liongi atu ki he ngoa whakatapuena he iki ko Yesu Kariso, ki he momo i ai tukulangi. Amen. Ki he mga honei ki he liunawa ki he tahelolongo, o mātū taki ki he mga hane toi.
Yesu nami kua tōne au kia koe tū mauhi tau whi maua tau whinge ai ma to ko to kai lunga ko fa fa no mai e malolo amanga tapune tamai Yesu na e ko to ni au kia koe to mauni tau fi maua tau fuge ai ma lue lue Kuloto koto kailunga Kwa fafano mai E malolo Anganga tapune tamai Oku anganga Faka monu mo faka we E atua Moiana fokalofa Kwa tumao mai Tala e o kuleo e lo longo kwa mitaki ai ai Aku mana komo e kumia koe atua Tai lole lole moe uka atumani Ako maui fwe lalo langi Kota fea i akulot to fa mole mole wo si a ki mai a o ku a na na fa ka mo nu mo fa ka we e a tu a mo ya na fa ka lo fa ko tu ma mai ni o ta la Lole lole moe uka akumani Akoi maui fukala lolani Kota fea I haku loto Faka mole mole wasi aki mai au Waku a mama Faka manu mafa Ia launga, ke he ngoa he matua, tama moe anganga tapu. Ko tau kupu maua mo takitake aki, hā tau tolu. A tau mamui ke he pongipongi nei, ko maua mai e he tohi, ko tau tau wai ke he whae kwa mole, ke he mga hoko mole. Evangelia Jesu Kristo ne tauhia e Ioane. Ioane vevenga taha, maua mai e ke whae kupu whae kupu he mai. Haha ia ia e mui, ko e mui foki, ko e māma haia he tau tangata. In him was life, and life was the light of men. Koe tau kupu nei, koe tau kupu hā Ioane. Koe whatua ki loto hana ke loa he tau tangata osi. Ko Jesu Kristo, kua mua atua ia ke he tau tangata osi. Ko ia koe atua ko sino tangata mai. Koe manghala ne hawhangi a ia ia hana tohi. E Ioane. Ko langa ki mai e ia e whakamata langa ia kenese kua pehe mai. Hā he kamatanga e loko. Hā he atua e loko. Ko ia atua foki e loko. Ko Jesu Kristo ko ia ko ia atua. Ko sino tangata mai. Ua lae tau mena uho. Ko ahai ei. Mai tangata. Taha. Ko e moui. Ua. Ko e mama. Me tāke naka e ke whai mui kai ai whai māma, po ke whai māma kai ai whai mui. Tufungasia he atua e langi malalo langi ke ka mātanga. Kua kautu e tau mena osi, sipihia mua tangata, kua tufungasia ia ke he hana whakatai. Kua osi ea kua whawhangua ia ke tangata, kua maui ia ia tangata. Kāna nofua tau tulu mai kisikise ke he tau fitu he pō, Mai matangi ni hea vili vili whanoi. Tō huhu he whanakai a tau tulu, po ke mana manatu, ke he mana malolo katoa toa hea tua. Koe mena haia, ke whakaue mai whakatulou ki hea tua. Koe whakakese mai he hana tama fuataha haia, koe Jesu Kristo, koe whakasino tangata mai. Koe ia haia, koe ia tua, tolu taha tapu. Tau kapisenga mai motu whakailehele ha tau tulu kwa niwe nuku tutaha. Ke he waha whakamua. Whela tau aki ha kwa maua he lau tulu he mui. Kai nā kai whai māma. Kwa longa tau māma kai tahani e māma. Kwa mua mai talha ua kwa māma he atua. Kwa apostolo nei kwa Ioane. Māma la heie e tau whakakoanga hiki. Kuhaukulo foki hana tau māmanga.
ke he tau mea na mitaki, mo he tau mea na kua nāka i hanga hanga mitaki. Po ke māma, ma he tau loto whakatangata. Po ke tau mea na kua whakapuuli aki he tau tangata. Koe mea na haia, ne ka mātākia ia i a hāna tuhi nei, koe hāna e vengiria. Sipihia mo he hāna a māmanga, ke he whakamāmanga koe kupu, the word. When John first, when at the beginning of his gospel, John contemplated the entrance of the word into the world. But then John saw another contrast. Those who accept Jesus, the word, and those who rejected him. Amazingly, many of Jesus and John's own people rejected Jesus. And many of these people didn't recognize who Jesus was. And they refused to believe when Jesus showed them who he was. Whakauaua Ioane, ke whakaonga a Yesu, koe kupu. Hakoe tau mahani mua tau loto whakatangata. Kua nākai manako alo tulu, ke talia a Yesu Kiriso, koe puhala, kupu mōli mai mui. Kua whaliusu no tangata e loko, haha ia ia e mui, koe mui foki, koe māma ia he tau tangata. Koe ia ni hāhia tua ke kamatanga. Mōli kua whanonongo, ālau tulu, moe kisia mata, moe longona e tau whamatalanga, kai nā kai manako e tau loto ke talia. But others who believe in his words and accept all that his name stood for, and they also saw Jesus as their Savior and Shepherd. They believe he was both God and man. These people received the greatest gift. They became children of God. While all people are all God's creation, not all people are his children. And that privilege is reserved only for believers as God's children. Believers possesses his spirit, his life. Think for a minute, my friend, about the differences between being just a part of God's creation and God's own child. Have you accepted this privilege status? Are you a child of God? How is that special status revealed in your daily life? Kaholautulu ni talia whakamoli iki ko Yesu Kiriso. Moe whakatoka e ia a Yesu moe hana tuanga. Koe puhala, kupu moli mo mui, koe whakamui mai tautangata he larulangi. Koe ia foki ne leveki, koe leveki maa moe mitaki. Tō maua e lautulu e palepale kua lahi wui atu. Tō heke foki a lautulu mo tau whanau hea tua. Tō fungasia osi hea tua e tau manausi sipihia mo tautulu. Ka koe whalu ni ka eke mo hana tau whanau. Koe tūhanga nei, koe lata ni mō lautolu koe hana tau whanau. Tō marolo e mōi he anganga tapu, mā lautolu kua tua whakamori. Hāku tau kapsinga kua whanonongu mai ke he pongipongi fulufluara nei. Ke manatu he fulā. Kua tō mwhungasia hea tua a tau tulu, koe hana tau tangata moe tau whanau. Kua talia whakamori na kai e koe e tūhanga nei. Kua koe koe tama hea tua. Kua whai whakakese mai anga na kai. Ke he hau po ke hā tau tūru a tau mumui. Whakatangata mō nei. Po ke aho nei, po ke tau mga aho kua mole. Po ke kia manamanatu ki ai, mai tau aho a mui. Haku tau kapsinga. Pihia e fulufuruala he atua ke he. Takitakia ki hā tau tūru a tau mumui ke he pongi pongi. Amen. Leonava tau tūru ke he mga honei. Tō uhumai ai taha lolongo mā tau tūru. Whakai ke atu, ke he atua. Hua lewe ki mai ki a mautolo. Ko e whawhangu, whawhangu he mau i, mau e malolone.
ne fo aki mai ie o wana e whakamono atu au a kua mau e matua a Yesu Yesu na e o wetu lohu Yesu na e a ele mai anganga tapo a ele mai lango matai mai ki a mau tolo ko atu atu tu atu ki a koe atu atama anganga tapo Whakamono atu au, a kua mau e matua, a Yesu, Yesu na e, o etu lohu, Yesu na e haele mai.
Kia whakausi e tatolu ke mgao ne ke heleongi, kua ia tua tutonu, kua ia tua e whakalofa kua e haelangi. Pia mautolo lali atu ke hawa takitakianga, wai hawa whinangaro ke pongipongi koe atua. Hako liongi atu ke mngau nei, kia whakamnuena mai, e ingoa he iki ko Yesu Kiriso ke momo iai tukulangi. Amen. Mngau nei tuku atu ke hako iki whene whakalehele ko Jim Tamatoa, ke whaikupu whakalo whamai ki longa e tautolo, whakawe lahi otulo.
Whakawe lahi. Alofa lahi atu ke tautolo ke pungpungi nei, whaweni e atua ke ana tau takitaki anga si mai ke ia tautolo ke kauflata. Tau mana tu whalofa ke hama ua hama atuola matua whaifiau a mio talangi ke PIC Sandringham. Pia ni mai tau ma matua whaifiau no no fumu whanua ke lalulangi nei. Whalofa lahi atu ke amutolo. Pia ni ke tautu matua tupuna, me tau fuata, me tau whanau. Tau mana tu whaalofa ke hama ua tau mga whaua ke mga honi, mga whaua ha hawhile leona. Ha koe ui anga he atua ke hama tūla matua koe vilina leona. Whakaue ke atua ke hana ngui fufuola. Pese ni kwa momoko tau loto, koe liu ngini ke mua e tau loto mafanasia. Whakaalofa lai atu ke matua koe hawhile leona, mwe hala ua tau whaanau. Mwe tau lofu fuki ni hai vilina faliuka leona. Kwa lo tūlu kwa asopa McNamara, Mutu Avili, hau whakalofu Wuhila, Mkatoa Lofu, Sione Pulu Lofu, Caroline Karena, Pele Foster, Salita Makaia. Pia ni metofisihina kwa unei kwa Jean Faliuka Tamatoa, wefisihina kwa Tule Imoka Faliuka Tatoa. Liongi ni ke atua ke kafula taha mei, kia mautulu osi ke mga unei kwa lahi mumoko ke taulotu. Taha ni hana whakalofa, taha ni hana munuina, au itulou. Whanu mwe munuina, maha maua matua,
Kwa Auntie Lena,
we love you.
Fukawe lahi oitulo. Ia foki ni e domonatu fukawe lahi ke he amatolu, pwe hata tolu amatu fini, kwa Mrs. Heleni Tamatoa. Mwai tau mamatua, paka iloto kwa haya, iloto ke he tau eklesia, kwa naka yohoko ke watu ke he tau leo nyanga. Kia fuaki atu hea tua e tau sino malolo ki longa ya mutolu matau mamatua. Tua, whaka marolo ki mua hea tua, mua liongi ki mua hea tua, ke maua, mua fuaki mai hea tua, e marolo sino ma tau mamatua. Kwa mtolo e tau whanau, leveki whaka marolo ke he tau mamatua ha tau tolu, he tau mga ahone. Sipihia ni mua tau tolu, ke a mamunaki, ke a tūtanga loa e mawhala hea tua, ke longa hea tau tolu no nofua, kwa unei, kwa Andrew Tamatoa, pia mua hea kwa ikifeni kwa Jane Tamatoa.